มงคลที่37จิตปราศจากทุลีราคะโทสะโมหะเรียกว่าทุลีราคะโทสะและโมหะท่านเรียกว่าทุลีในที่นี้มันเป็นทุลีภายในทำใจให้หมักหมมเศร้าหมองทุลีคือฝุ่นภายนอกตกไปยังที่ใดทำให้ที่นั้นเศร้าหมองฉันใดทุลีภายในก็ทำให้ใจเศร้าหมองฉันนั้นจิตที่ปราศจากทุลีคือปราศจากราคะโทสะและโมหะเพราะทุลีเป็นชื่อแห่งราคะเป็นต้นสมดังที่พระศาสดาตรัสแก่พระจูลบันทกว่าบันทกราคะนั่นแหละเราเรียกว่าทุลีละอองธรรมดาเราหาเรียกว่าทุลีไม่ภิกษุเมื่อละทุลีคือราคะนั่นได้แล้วก็จะอยู่ในศาสนาของตถาคตผู้ปราศจากทุลีได้บันทกโทสะนั่นแหละเราเรียกว่าทุลีบันทกโมหะนั่นแหละเราเรียกว่าทุลีความเหมือนและความแปลกกันแห่งราคะโทสะและโมหะจริงอยู่ราคะโทสะและโมหะเสมอกันเป็นอย่างเดียวกันในฐานะเป็นทุลีด้วยกันแต่ทั้งสามอย่างก็ยังมีความแปลกกันอยู่บ้างดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในติกนิบาตอังคุตรนิกายเล่มที่20หน้า256ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอันเดรถีปริภาชกพึงถามเธออย่างนี้ว่าธรรมสามประการคือราคะโทสะและโมหะมีอะไรแปลกกันพวกเธอพึงตอบว่าราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโมหะมีโทษมากด้วยคลายช้าด้วยราคะมีโทษน้อยแต่คลายช้าราคะมีโทษน้อยอย่างไรท่านว่ามีโทษน้อยทั้งโทษทางโลกและโทษอันเป็นวิบากคือกรรมอาจจะติดตามให้ผลต่อไปจริงอยู่มารดาบิดาพี่สาวน้องสาวอาจทำอาวาหะวิวาหะมงคลกันได้กับพี่ชายน้องชายเพราะราคะนี่คือโทษทางโลกแต่เมื่อบุคคลมีสถาระสันโดษคือพอใจในคู่ครองของตนอยู่การเกิดในอบายเพราะราคะเป็นเหตุหามีไม่ดังนั้นราคะจึงชื่อว่ามีโทษน้อยด้วยโทษอันเป็นวิบากอย่างนี้ที่ว่าคลายช้านั้นเพราะย่อมติดตามไปนานเหมือนน้ำมันกับข้าวนำมาคลุกเคล้าเข้ากันย่อมล้างออกยากแม้ไปสู่ภพอื่นสองสามภพแล้วก็ไม่คลายลงดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องหญิงประพฤตินอกใจบุรุษคนหนึ่งประพฤติกาเมสุมิจฉาจารกับภรรยาของพี่ชายหญิงนั้นรักชู้ผู้เป็นน้องชายของสามีมากกว่าสามีตนซึ่งเป็นธรรมดาของหญิงมีชู้ทั่วไปนางบอกกับชู้ว่าถ้าเรื่องของเราเปิดเผยขึ้นจะต้องมีเสียงครหาอย่างใหญ่หลวงคุณควรจะฆ่าพี่ชายของคุณเสียหญิงนั้นอ้อนวอนชู้ถึงสามครั้งชายชู้ผู้เป็นน้องชายจึงรับปากและได้ฆ่าพี่ชายของตนตามความปรารถนาของหญิงอำนาจแห่งราคะเป็นไปได้ถึงป่านนี้ฝ่ายชายผู้เป็นสามีแม้จะถูกฆ่าตายแล้วก็ไม่อาจสละความรักใคร่ในภรรยาของตนได้จึงเกิดเป็นงูใหญ่อยู่ในเรือนนั้นงูนั้นไม่ทำร้ายหญิงแต่เมื่อเธอนั่งอยู่ที่ใดยืนอยู่ที่ใดก็ตามมันจะเลื้อยไปเกี่ยวพันสรีระของเธออยู่เสมอหญิงนั้นคิดว่างูตัวนี้อาจเป็นชายสามีที่ถูกฆ่าตายก็ได้จึงให้คนฆ่าเสียอีกงูนั้นไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นเที่ยวติดตามเธอไปทุกหนทุกแห่งคนทั้งหลายก็ล้อเลียนหญิงนั้นว่าเป็นพรานสุนัขเธอละอายจึงได้ฆ่าสุนัขนั้นเสียอีกสุนัขนั้นตายแล้วไปเกิดเป็นลูกโคในบ้านนั้นป มันเที่ยวตามเธอไปทุกหนทุกแห่งเหมือนกันจนคนทั้งหลายล้อเลียนกันว่าเธอเป็นโคบาลหญิงนั้นละอายจึงให้ฆ่าโคนั้นเสียอีกแต่ความเสน่หาไม่ได้หมดไปจากจิตของผู้ถูกฆ่าเขาจุติจากภพนั้นแล้วถือปฏิสนธิในครรภ์ของหญิงนั่นเองเด็กนั้นระลึกชาติได้ได้เห็นตนถูกหญิงนั้นฆ่าถึง4ชาติติดกันจึงมีความเกลียดชังหญิงนั้นไม่ยอมให้ถูกต้องตัวเลยเมื่อถูกต้องตัวเด็กจะร้องไห้ไม่ยอมหยุดพ่อแม่จึงต้องขอให้ย่าเป็นคนเลี้ยงพอเด็กนั้นพูดได้ก็เล่าความทั้งปวงให้ย่าฟังทั้งย่าและปู่ฟังแล้วก็ไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เกิดสังเวชสลดจิตกล่าวกับหลานชายว่าเรื่องนี้เศร้านักอย่าอยู่ที่นี่เลยดังนี้แล้วพาหลานชายไปอยู่วัดแห่งหนึ่งบวชแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุอรหัตผลทั้งปู่และหลานโทสะมีโทษมากแต่คลายเร็วโทสะชื่อว่ามีโทษมากแต่คลายเร็วธรรมดาบุคคลมีโทสะย่อมอาจทำกรรมแรงๆเช่นการทุบตีมารดาบิดาพี่หญิงน้องหญิงหรือประทุษร้ายบรรพชิตเป็นต้นย่อมได้รับการติเตียนเป็นอันมากหากถึงขั้นอนันตริยกรรมด้วยแล้วก็จะมีโทษมากยิ่งขึ้นเมื่อเขาตายแล้วย่อมต้องตกนรกเพราะกรรมอันมีโทสะเป็นมูลนั้นอย่างนี้เรียกว่ามีโทษมากทั้งโทษทางโลกและทางวิบากส่วนที่ว่าคลายเร็วนั้นคือเมื่อเขากระทำผิดแล้วแสดงโทษเสียยังบุคคลนั้นให้อดโทษกรรมของเขาย่อมกลับเป็นปกติดังเดิมพร้อมกับการให้อภัยของคนที่เขาล่วงเกินนั้นโมหะมีโทษมากและคลายช้าส่วนโมหะนั้นเป็นแม่บทแห่งอกุศลมูลมีทั้งโทษมากและคลายช้าราคะและโทสะมีขึ้นเป็นขึ้นเพราะโมหะนั่นเหมือนกันโมหะนั้นอันบุคคลพึงละได้ด้วยปัญญากล่าวคือวิปัสสนาปัญญากิเลสทั้งสามอย่างมีราคะเป็นต้นนั้นต่างกันเพราะมีโทษมากบ้างน้อยบ้างคลายเร็วบ้างช้าบ้างแต่มีลักษณะอย่างเดียวกันคือทำให้มืดมนสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าความโลภโทสะและโมหะก่อให้เกิดความพินาศทำให้จิตกำเริบคนส่วนมากไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นภัยอันเกิดขึ้นภายในตนคนโลภคนมีโทสะและคนหลงย่อมไม่รู้อัตไม่รู้ธรรมในการใดทำทั้งสามประการนี้ครอบงำการนั้นย่อมมีแต่ความมืดมนจากมลสูตรติกนิบาตอิติวุตกะเล่มที่25หน้า295เมื่อกิเลสมีราคะหรือโลภะเป็นต้นเกิดแล้วพึงพยายามบรรเทาแม้ด้วยตาทางขปอาหารคือหาธรรมะมาระงับเสียชั่วคราวมิฉะนั้นจะก่อความลำบากแก่ตนอาจถึงตายได้ดังเรื่องบุตรช่างกลบกเรื่องบุตรช่างกลบกในนครเวสาลีมีช่างกลบกคนหนึ่งเป็นคนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยสมาทานศีลห้าเป็นนิดหน้าที่ของเขาคือปลงพระมัสสุและพระเกศาของพระราชาวันหนึ่งเขาไปทำงานในวังตามปกติพาลูกชายไปด้วยบุตรของเขาเห็นเจ้าหญิงและชวีองค์หนึ่งซึ่งงามปานเทพอับสรมีความรักใคร่หลงไหลกลับถึงบ้านนอนอดอาหารเพราะคิดอยู่ว่าถ้าได้เจ้าหญิงและชวีองค์นั้นเป็นภรรยาก็จักมีชีวิตอยู่ถ้าไม่ได้จักตายบิดาของเขาทราบเรื่องแล้วปลอบเขาว่าลูกเจ้าอย่าพอใจในเรื่องนี้เลยเราสกุลต่ำเป็นเพียงช่างกลบกท่านเป็นถึงเจ้าหญิงสมบูรณ์ด้วยพระชาติเจ้าหญิงไม่สมควรแก่เจ้าเลยหนุ่มนั้นไม่ได้เชื่อฟังคำของบิดาไม่ละราคะไม่บรรเทาความหลงได้สู้ผอมลงสู้ผอมลงจนตายเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาสีฆาลชาดก เรื่องทุทธราชกุมารในอดีตการในนครพาราณสีพระราชาพระนามว่ากิตวาสะพระราชโอรสของพระองค์พระนามว่าทุทธราชกุมารแปลว่าดุร้ายทรงอยู่ในตำแหน่งอุปราชในการที่พระโอรสประสูตินั้นโหราจารย์ทำนายว่าพระราชกุมารจักสิ้นพระชนเพราะขาดน้ำดื่มพระราชาทรงกลัวเรื่องนี้จึงรับสั่งให้สร้างสระโบกขรณีไว้ที่ประตูพระนครทั้งสี่ด้านและในพระนครอีกมากแห่งรับสั่งให้ทำปรำไว้ในที่ต่างๆเช่นทางสี่แพร่งเป็นต้นแล้วให้ตั้งภาชนะน้ำไว้วันหนึ่งอุปราชเสด็จสู่พระราชอุทยานแต่เช้าทรงทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารูปหนึ่งในระหว่างทางฝ่ายประชาชนรวมทั้งพวกตามเสด็จด้วยเมื่อเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็นมัสการสรรเสริญพระปัจเจกพุทธเจ้าประคองอัญชลีแด่พระปัจเจกพุทธนั้นอุปราชกริ้วตามสันดานคนริษยาพระว่าคนพวกนี้มากับเราไปไหว้และสรรเสริญสมณะหัวโล้นดังนี้แล้วเสด็จลงจากคอช้างกระชากบาทจากมือของพระปัจเจกพุทธเจ้าทิ้งลงบนพื้นดินย่ำเสียจนแตกละเอียดพระปัจเจกพุทธเจ้าแลดูพระพักของพระราชกุมารพลางรำพึงว่าสัตว์นี้ฉิบหายแล้วหนอภายในวงเล็บไม่ใช่คำหยาบเป็นสำนวนบาลีอย่างนั้นเองพูดเป็นไทยๆคล้ายกับว่าคนนี้แย่แล้วอุปราชเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ามองพระพักเข้าพระทัยว่าท่านโกรธจึงพูดขู่ว่าฉันนี่คือทุทธากุมารท่านเพ่งตามมองฉันโกรธหรือจะทำอะไรฉันได้พระปัจเจกพุทธมีอาหารอันขาดแล้วไปสู่เงื้อมภูเขาชื่อนันทมูลกะบาปกรรมปรากฏผลทันทีอุปราชรู้สึกเร่าร้อนในสรีระกระหายน้ำก้มลงจะตักน้ำแต่น้ำทุกแห่งแห้งหมดเท้าเธอไม่ได้ดื่มน้ำจึงสิ้นพระชนณที่นั้นเองเรื่องนี้ปรากฏในอรรถกถาธรรมทัชชาดกบุคคลผู้ไม่ละอกุศลมีโมหะเป็นต้นแม้ชั่วครั้งชั่วคราวย่อมต้องประสบทุกข์ดังพรรณนามาชะนี้ส่วนผู้ละเสียได้ย่อมประสบสุขดังเรื่องต่อไปนี้เรื่องอำนาจแห่งตันหาในอดีตการพระราชาพาราณสีมีพระราชโอรสสองพระองค์พระเชษฐาเป็นอุปราชเมื่อพระบิดาสวรรคตแล้วทรงมอบราชสมบัติอันถึงแก่ตนให้แก่น้องชายแล้วเสด็จไปอยู่ปัจจันตชนบทคือเขตปลายแดนทรงอาศัยสกุลเศรษฐีสกุลหนึ่งทรงทำการงานเองทุกอย่างครองชีวิตอย่างสุขสบายต่อมาเศรษฐีได้ทราบว่าพระองค์เป็นราชกุมารจึงไม่ยอมให้ทำการงานประคบประงมเหมือนลูกของตนต่อมาอีกได้ทูลเจ้าชายให้ขอพระราชทานบ้านสวยเพื่อพวกตนแล้วจักเลี้ยงดูพระราชกุมารให้มีความสุขพระราชกุมารก็ส่งลายพระหัตถ์ไปถึงพระกนิษฐภาดาพระราชาก็ทรงอนุญาตเป็นทํานองให้เศรษฐีเก็บสวยจากหมู่บ้านนั้นต่อมาชาวบ้านอื่นๆซึ่งต้องเสียภาษีเป็นราชพลีก็มาขอร้องพระราชกุมารว่าหากขอพระบรมราชาอนุญาตให้เขาไม่ต้องเสียภาษีเป็นราชพลีเขาจะแบ่งพลีเหล่านั้นถวายแก่พระราชกุมารเจ้าชายทรงมีลายพระหัตถ์ถึงพระราชาพระราชาก็ทรงอนุญาตเจ้าชายมีลาภมากขึ้นตัณหาความทยานอยากก็เกิดขึ้นตามจึงทูลขอชนบททั้งหมดแด่พระราชาพระราชาก็พระราชทานให้ทูลขอตำแหน่งอุปราชพระราชาก็ให้อีกเมื่อได้ตำแหน่งอุปราชก็พอใจอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วปรารถนาความเป็นพระราชาจึงไปสู่พระนครมีชาวชนบทแวดล้อมส่งสารไปยังพระราชาว่าจะมอบราชสมบัติให้หรือจะรบพระ พระราชาผู้เป็นกนิษฐภาดาทรงดำริว่าบุคคลผู้นี้เป็นพาลเมื่อก่อนนี้เมื่อราชสมบัติถึงแล้วแก่ตนปฏิเสธเสียแต่บัดนี้มาเพื่อแย่งราชสมบัติด้วยการยุทธ์ถ้าเราจะฆ่าพระเชษฐภาดาคนทั้งหลายอาจจะติเตียนเราจะประโยชน์อะไรด้วยราชสมบัติทรงดำริชะนี้แล้วได้ถวายราชสมบัติแก่พระเชษฐภาดาส่วนพี่ชายเมื่อรับราชสมบัติแล้วได้ถวายตำแหน่งอุปราชแก่ผู้น้องคือพระราชาเดิมส่วนพระองค์เองไม่ทรงอิ่มด้วยราชสมบัติในประเทศเดียวทรงปรารถนาสมบัติ 2-3 ประเทศไม่ทรงเห็นที่สุดแห่งความอยากเลยท้าวสักกะเทวราชทรงทราบเหตุนั้นแล้วทรงประสงค์จะให้พระราชาเห็นโทษของความอยากอันไม่มีที่สิ้นสุดจึงแปลงเป็นมานพน้อยเข้าเฝ้าทูลว่าเทวะข้าพระพุทธเจ้าเห็นนครสามนครมั่งคั่งข้าพระพุทธเจ้าชิงราชสมบัติในนครเหล่านั้นมาถวายพระองค์ด้วยอนุภาพของตนพระองค์ควรรีบเสด็จไปอย่าได้เนิ่นช้าดังนี้แล้วเสด็จไปสู่พิภพแห่งพระองค์พระราชาปรารถนาได้นครทั้งสามนั้นแต่ไม่ทันถามชื่อที่อยู่ของบุรุษนั้นเขาหายไปเสียแล้วจึงให้อมาตย์ราชบริพารเที่ยวเสาะหาแต่ไม่มีใครหาบุรุษผู้นั้นพบเลยทั่วนครพระราชาทรงโทมนัสมากเพราะเสียดายนครทั้งสามนั้นทรงอาเจียนเป็นโลหิตพวกแพทย์ไม่อาจถวายการรักษาได้เพราะเป็นอาพาธทางจิตครั้งนั้นพระโพธิสัตว์สำเร็จการศึกษามาจากตักศิลาทราบเรื่องพระราชาแล้วเข้าเฝ้าทูลถามถึงสมุดฐานของโรคเมื่อทราบแล้วจึงกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์อาจได้นครเหล่านั้นด้วยความเศร้าหรือไม่ได้เลยพ่อมหาจำเริญเมื่อเป็นเช่นนี้ความเศร้าของพระองค์จักได้ประโยชน์ใดเล่าตามความเป็นจริงแล้วบุคคลจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงทั้งวัตถุอันมีวิญญาณครองและหาวิญญาณครองมิได้หากพระองค์ได้ราชสมบัติได้สี่พระนครซ้ายอาจหรือที่พระองค์จะบรรทมครั้งละสี่พระที่เสวยพระกยาหารครั้งละสี่สำรับพร้อมกันพระองค์เป็นไปในอำนาจของตันหาเสียแล้วหาควรไม่เมื่อตันหาเจริญอยู่ย่อมไม่พ้นจากอบายสี่ดังนี้เป็นต้นพระราชาทรงสดับแล้วพิจารณาไปก็ทรงเห็นจริงจึงทรงละตัณหาเสียหายจากพระโรคแล้วพระราชทานรางวัลแก่พระโพธิสัตว์ 8,000 กหาปณะฝ่ายพระโพธิสัตว์ยังฌานอันมีโอทาตกสินเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้นแล้วละราคะด้วยวิขัมภนาปหารคือละด้วยการข่มไว้ด้วยอำนาจฌานแล้วถวายโอวาทแด่พระราชาอีกว่าขอพระองค์จงไม่ประมาทประพฤติธรรมเถิดดังนี้แล้วไปสู่หิมวันตประเทศบวชแล้วเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌานเมื่อสิ้นชีพบังเกิดในพรหมโลกแล้วแลเพราะฉะนั้นกุลบุตรพึงละโลภเป็นต้นเสียเมื่อละได้แล้วย่อมมีโอกาสบรรลุวิรชาจิตได้ดังนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าผู้ใดละโลภได้แล้วไม่โลภในอารมณ์อันน่าโลภละโทสะได้แล้วไม่ประทุษร้ายในอารมณ์อันน่าประทุษร้ายละโมหะได้แล้วไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเขาละกิเลส3ประการได้หมดเหมือนหยาดน้ำตกจากใบบัวเหมือนผลตาลสุกหล่นจากขั้วเหมือนพระอาทิตย์อุทัยกำจัดมืดฉะนั้นความที่จิตปราศจากทุลีกล่าวคือราคะโทสะโมหะเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเพราะทำให้จิตแช่มชื่นสดใสปราโมทย์เป็นขุมแห่งความสุขสุดยอดอันพระศาสดาและบัณฑิตทั้งหลายประกาศแล้วดังพรรณนามาชะนี้จบกถาว่าด้วยจิตปราศจากทุลี